ministru prezidentam Mārim Kučinskim iesniegts vairāk nekā 900 muitas policistu parakstīts lūgums ieviest izdienas pensiju. Muitas policisti lūdz turpināt pirms 13 gadiem sākto izdienas pensijas likuma projektu virzīšanu un šim mērķim piešķirt 3,3 miljonus eiro. Ja likuma projekts netiks pieņemts, muitas darbinieki ir gatavi organizēt streikus. Ministru prezidents Māris Kučinskis paziņojis, ka ministri iesniegumu izvērtēs un par risinājumu ziņos 2 mēnešu laikā. Latvijā saņemti 20 ziņojumi par izspiedēju vīrusu, kurš izplatījies daudzviet pasaulē. Lietuvā izspiedēju vīrusu skāris 100 ierīces, bet Igaunijā vīrusa uzbrukumi nav konstatēti. Turpinājumā par notikumiem ārzemēs. Turcija nav ļāvusi vairākiem Vācijas deputātiem apmeklēt tās izveidotos karavīrus Inžirlikas bāzē, tāpēc Vācija plāno atsaukt karavīrus no bāzes Turcijā un tos pārvietot uz citu valsti. Karavīri atradās Turcijā, jo palīdzēja Amerikas Savienotajām valstīm cīnīties pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Šī nav pirmā reize, kad Vācijas deputātiem liekts apmeklēt armijas bāzi Turcijā. Francijas prezidents Emmanuel Macron par jauno valsts premjerministru nosaucis Eduāru Filipu, kas ir konservatīvās republikāņu partijas pārstāvis. Šobrīd 46 gadus vecais Filips ir Francijas ziemeļu ostas pilsētas Havras mērs un Francijas parlamenta deputāts. Liebritānija šodien Eiropas Savienības sanāksmē nav atbalstījusi Eiropas Savienības plānu izveidot militāro štābu, kas koordinētu Savienības drošības operācijas, jo nebija apmierināta ar šī plāna tekstu. Bet pirms tam Liebritānija kritizējusi Eiropas Savienības centienus palielināt sadarbību militārajā jomā, jo baidījās, ka tas ietekmēs Ziemeļatlantijas līguma organizācijas budžetu. Amerikas Savienotās valstis apsūdzējušas Sīrijas valdību tūkstošiem ieslodzīto nogalināšanā un līķu sadedzināšanā militārajā cietumā netālu no pilsētas Damaskas. Amerikas Savienoto valstu departaments paziņojis, ka katru dienu Saidnajas militārajā cietumā tiek nogalināti aptuveni 50 ieslodzītie, bet viņu līķi pēc tam sadedzināti krematorijā, lai slēptu pierādījumus. Jau 7. Nedēļu turpinās protesti Venecuēlā. Protestētāji bloķējuši ceļus gan pilsētā Karakasā, gan citur valstī. Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro solīs atrisināt krīzi, izstrādājot jaunu pamatlikumu, bet protestētāji vēlas jaunu prezidentu, nevis jaunu valsts pamatlikumu.